sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 21h30 na Goma pe Bipai Biso na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ya ilamu pe boye ibulamu na bino banso bozali kolanda banaka mabiso sangwa mokililo o izali basango na biso na lokotale ya Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokililo epe Samelibino na Marius Muhunga. Boka basango to melibino mokolo mwalelo. Na ituka ya Ituri na ingumba Bunia, batobaike batambuli lelo na balabala mingi mingi na Boulevard de Libération pona kopesa makasi na Baifar DC.
Mboka huyo ezeli mboka ya kutrahir te. Mboka huyo bisu bakongole to rudi mate etene nango ata 1 metre yekinde. A traître, na katira mboka bazokutrahir na mboka na bisu.
Bakolo ba pharmacie na ingumba Butembo et tout cas Nord Kivu ba telemisi misala mia bango lelo.
Nous avons parlé avec les tenanciers des pharmacies et nous continuons à trouver.
Etando ya bolo bimbisi na etuka Pointe Noire, mosimba mi makasi penza na bobungi bwa mazuti makosala ka ete masua matambola na mai mambu. Toko suki sa masolo mabiso wa mokolo mwalelo na manaka mabiso na Bozindo epa iwapi. Toko bete ya bino masolo maba kompanyi ya ndenge na ndenge. Baiba kutani uto lobi na likita libengami Week Mining na ngumba Lubumbashi. Tala masolo tobombe libino o mokolo mwalelo. Toko landa nyonso wana na bolai na simamu ngonga moke. Kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse. Eye epesa melibiso na Edi Isango.
Bosambisami ya François Beya mopesi toli ya kala ya lokumu ya mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi pona mambi mabokingi bubandi lelo na haute cour militaire na boloko bonene ya Seperka Makala. Basambili baye basingi ete bosambisami bulakisama na ba media bazuzi ya haute cour militaire bayanoli nanute na bosenga na bango kasi batindi bosambisami bwango sima na mposo moko le 10 juin koya ba avocat ba singili susu botika mi na montango ya François Beya ba pandisango ba pesa makiti ndingisa ya kozwa sango na boloko ya makala. François Beya azali ko samba na ba sungi baye baike baye bakangama lokola ye na koluka kokoyisa mokonzi ya mboka. Bituluku na bato batambola ki lelo na Kinshasa pona kupamela bopesi maboko ya Rwanda na batumbuki ya ba M23 na bitumba na munili Ekolo Congo Demokratika. Botambuli bwango bobengi samaki na bosengami ya milapo ministère ya ba laïque ya protestant ya ba missioni CLC comité laïque ya coordination ya ba katoliko mabungisi masusu ya société civile pingambo yoko ya ba ila muka lingomba ya ba politiki. Martin Fayulu ya ECD na bayi bazali na ngambo na ye ya lamuka bazalaki na botamboli bwango. Nzokande lobiloleki ngambo yoko ya lamuka na Adolphe Muzito lokola pe bato mingi pe batambolaki kaka na Kinshasa sepo na likambo yango. Milulu misusu misalamaki pe na bingumba misusu lokola na Bukavu, Goma, Lubumbashi pona kolakisa nkanda ya bana ba Ekolo Congo Demokratika na kubuya lisungi ya Rwanda na M23 na Bukavu. Mu kambia etuka ya civili teo ngwambije a singa ki na bana ba etuka eye komipekisa koyi na bapaya to konyoko la bango kasi ya singi na bana ba sud kivu kozala na ekingi pe na sima ya bakonzi ya mboka. Moi Ekolo Rwanda Louise Mushikiwabo kalaka mokonzi ya francophonie lisangali ya bikolo epai lokota la lifalanse le lubamaka apesi lo sako na bakonzi ba bikolo mibale Rwanda na Ekolo Congo Demokratika ndenge bandimi kosolola na ntina ya kokitisa matata kati na bikolo bya bango. Na liyebisilia ye Louise Mushikiwabo apesi longonia na makanisi maye mapesa maki na mobundi ya Union Africaine pe mutambwisi ya ngonga eye ya CRL gel lisangali ya bikolo bya etuka ya Grand Lac Joao Lorenzo mokonzi ya Angola pona kukamba bokutani boye bokosala mamikolo mikoya kolandali ebisili ya Louise Mushikiwabo bobateli ya basivili tango iso pebo pesi lusungi na bayeba kima kibi tumba biye biwuti kosala mande buleki motu ya Rwanda na ekolo Kongo Demokratika ezali kufunda napo na bitumba biye ba M23 ba sali mikolomiye na monile ekolo Kongo Demokratika. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique ndimi mobeko mwasika na maponami ma 2023 bakeli mibeko kama moko na mitano bayibazalaki na likitali yango bandimi yango bango banso ezali makanisi ma mobeko mopesa maki na liboke G13 bayi opposition bazalaki tena na likitali yango. Mapuna mima mokonzi ya mboka ya Angola makosale ma le 24 août 2023 e sakuli na liyebisi President João Lourenço ya Angola. Mapuna mimango mabengi sami elongo na mayema Assemblée Nationale mokambi ya opposition Adalberto Costa Junior a sakula kimposo moye eti andimite eti mapuna mima makosale ma malamo. Macky Sall mokonzi ya Senegal la pe mokambi ya Union Africaine akutani lelo na Vladimir Poutine mokonzi ya Russie na Moscou. Macky Sall ayebisi Vladimir Poutine ayeba ete Afrika ezali koyoka mpasi pona bitumba bizali kosalima na Ukraine.
Merci mingi Edi Isango po na basa on abiso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na ituka ya Ituri na ngumba Bunia bato baike batamboli lelo na mingi mingi na balabala topi boulevard de la Libération pona ko pesa makasi na bayi FRDC na bitumba ya ko bengana batumbuki na basimba minduki na ituka eye tolanda bulai uto Bunia na Christina Bedito.
Nanzanga ya lelo, basi, bilenge, mibali, batamboli na nzela inene na ngumba Bunia. Ona kupesa basoda makasi na etinda bazali na yango ya kubundisa peko benga na batomboki ADF na basimba manduki nyoso na bituka. Tozaki maloba mamu tali selungi ya bilenge ya Bunia, Jaja Upenji, coordonateur ya kolektif Alezi, le Fardisi.
Aweza makambo ya ekolo, ekolo ebatele makana mapinga pe na pulusu. Ye ifoto eba nako lakisa bolingo na biso na mapinga na biso kolanda na maoni. Nyoso bazali kosala boka na biso eza na bitumba depuis yango de 20 est ya Congo eza na bitumba de na bitumba wana mapinga na biso butu lokola moyi bazali kobunda pona kobatela mabele na ekolo na biso pona kobatela pe population congolaise de biso lokola collectif Alezi FARDC to lobito kotika la boete foto la kisabolingo na biso na mapinga na biso na pe ko reconnaître nyoso oyo bazali kosala pe ko sensibiliser population basolo la langue moko Nord Kivu Ituri toza presque na même problème. ADF ezali ko mana Ituri ezali ko bomba pe na Nord Kivu ba groupes armés bazali na Nord Kivu baza pe na Ituri yawa M23 pe ezali moko ba groupes armés o baza na Congo o bazali ko bomba pe lokola population eza apui munene o mapinga e bana kolonga bitumba to yaki yawa ona ko honorer pe mémoire na bango honorer pe mémoire ba soda o bazali ko kufa parci par là
pona ba imboka ezali makanisi malamu mingi na kopesa ba FRDC maboko po ba umela na bopiki liki na musala nya bango kasi esengeli pe na mbula matari epesa bango makoki manso pona mosala pe kolongola basoda ya mobulu na molongo ya mapinga maekolo toyo kaba etozwi na milulu miango
mboka uyo ezeli mboka ya kontrair te pe mboka uyo biso ba kongole to rudi mate etene na ngo ata 1 metre ekinde a traître na 4 mboka bazoko tayi na mboka na biso tu deta longola bango parce que kongo uyo ekutika la kaka moko ba uyo bazali ko ya na makalisi bango uyo ya balkanisation boyo to sala boyo
jusqu'à l'élo, nous sommes congolais à est et on vivra en ignorance.
Balakisi, molobeli na bango na ituka Jules Ngongo.
Tous allez quoi encourager bae nyonso ou ba tamboli pour nous soutenir. Forces armées à République démocratique du Congo, bae bazali engagé na bitumba. Na ba ADF pe awana Ituri pe na Nord Kivu contre les ADF lususu na ba e ba bengi ba tomboki ba terroriste M23 donc biso na Ituri to pesi longonya na ba enyonso ba jeune ba papa ba mama bilenge ba e banso ba sangana ki pona ko booster pona ko encourager forces armées pe to sengi na kombo ya lieutenant général Luboya Kasha Majoni wazali commandant des opérations en Ituri ba kende au-delà de ça au-delà le geste compte. faut pas qu'il y a qu'on paie sa cabine sur information, il y a qu'on se désolidarise na batombo qui peu importe ba manipulation na bango que qu'il y a tout cas ta ba fibre y a manipulation cas ta ba singa ba tireur de ficelle peut qu'on ravive la fibre patriotique contre batombo qui ba et bazali awa peut ba et nyonso bazali ko bumbise école na biso na lolenge nyonso ndembo kandeza la raboye
Bounia République démocratique du Congo Christina Bedito pour na lolaka ya Amerika.
Bakolo ba pharmacie na ngumba Butembo etuka ya Nord Kivu batelemisi misala mia bango mingi kati na babeli bazali komona pasi na ngumba eye pona bozangi kisi tolanda bolai na Ericas Musi
bai batelemisi misala na ngumba Butembo ba pameli lolenge Prince Pharma moko kati ya baye bateka kakisi nto mino na ba pharmacie na ekolo Congo démocratique ekomi na Butembo pe ezali koteka na gros pe na detail to kino mono moko tulanda mokambia atefalu na Butembo mbusa kizito.
Nous craignons parce que une fois les pharmacies sont fermées alors que nous savons que
tous ali kubanga poete ba pharmacie na biso ezali ya kokangema ibiti a onengo ba Butembo tous ali penza na mikakatano mingi ba stock na biso pe ezali mingi te ukati ya ba l'hôpitalo ba salaka manso soki ba zibe ordonnance ba ye pa ina biso poete ba kokusomba kasi yango ye aye a we pa ina biso nazali na mikanda penza oyo immunisite te ya kokikoteka na groupe detail kasi biso to senti na société civile pe na modele mboka bakoka kokote ya penza obozindo mpo na mabi maye po ete biso tozali penza ya kosepela te tosengi pe na bakondi ya ndako ya bokolongono bakoka komikotisa po ete ya motuya ezali ete tokoka kofanda mpe tokoka komona lolenge tokoki koluka solution mondele mboka Butembo ye asengi na bateki mino kuyokana po ete bayimboka nde bazali konyokwama tulanda mondele mboka Butembo Colonel Moa Baekiteli.
Nous avons parlé avec les tenanciers des pharmacies et nous continuons à trouver des solutions.
Tous ceux qui n'abaient pas zéna la pharmacie à Wanengoba Butembo pour na maye, bazali kolika awa. Kasi tomoni ete ba fandinde bazali konyo kwama. Yamotuya ezali ete ba koka kuyokana. Basolola pote eyano ekwa kozwaba kasi soki bango balobi ete ba koki kokanga kabikuke ekosalisa biso te lokola nazali mokonzi ya mboka na koki kondima yango te na yango nazali kubasenga tokutana pote toka kuyokana ya motu ya kati na nyonso ezali batika lepai na bango te me kasi bakoka kuyokana pote tokoka kozwa eyano oyo ekosalisa biso nyonso mpona bolamu
aborder le problème et saisir le taureau par les cornes pour qu'une solution la meilleure soit trouvée.
Yambi Simanzanga ya lelo mokolo mwa mosala mitano esakoli ete baike kati na ba pharmacien bafungola kibikuke bya bango lelo utai ngumba beni Ericas Musi pona lulaka la Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Pesilino rendez-vous pour la copie Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Bozali kolanda Sango ya Mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Kolandisa maami kakatano ya mambi mabokolongono mpe pasi ya bozwi pe bomonani ya mbisi etando ya bolobi ya mbisi ya Pointe Noire mosimba mi makasi penza na bobungi bwa mazout mai masala ka ete masuwa matambola na mai mambu pona yango ba masuwa ndike bivandi na libongo pambate bazouti mazali komona na te. Alexandre Foucault mokambi ya lisangali ya bakumbi masuwa mabakompani ya bolobi mbisi abwaki mbela na bakonzi tolanda bolai na Florent Onobou.
Ulandisa mamikakatano na mambima bokolongono pe pasi ya bozwi pe bomonani ya mbisi Etando ya lualo bimbisi na pompe noire mosimba mi makasi penza na bobungi bwa mazuti makosala kati masuwa mobemba maimambu. Na po yango, mamasuwa njiki wizali ya kusima na libongo pambati mazuti mokosunga kayango mobemba mozali kumwona na te. Alexon Fuku, mokambi lisangali ya bakambi masuwa maba kompani ya bwalo bimbisi abwa kimbela na bakonzi.
Tato son la, prêt à pêcher.
Masuwa nazali nangu ya kovunga mpona kupenda kuloba mbisi. Pena ileko oyu tuzali ileko ya ilanga. Eza kamalao mingi pona biso pamba te mbisi za laka ya kufuluka penza. Kasi ya pasi nde balobi mbisi bako ki kukenda kuloba mbisi te. Po masuwa mazali ya kusema na libongo. Mazuti mazali te.
Dans la pêche maritime, puisqu'on se retrouve être traqué sans carburant.
Boite le mitango moke ya misala miye mikusunga kakita ya ikulo Kongo, muzali kukuti sapenza matata ute ya mabuta lelo bazali kuleka bakokoso ya mitindo nyoso. Na yango, balubi mbisi ya bakompani basingi na bakonzi batala lipenza de kamboli yango, izali kutungisa makasi kuleka bayengu mawatumba Pont Noir.
Mon personnel ne travaillant pas, je ne peux pas les renumérer, je n'ai pas de rentrée.
Lokola basali banga bazali ko sala te nga pe na kuki kufuta bango te po biloko bizali ko koto te tozali pe koteka te na yango na singeli ko fanisa bango na bandako po mosala ezali te toyebi te mazuti mazali te kasi toyebi te mokolo nini yango mazuti yango ekomonana soki masuwa ya bolobi mbisi ekoki ata mokete kolongwa libongo pe kokenda koloba mbisi ebotaka bakokoso ebele ape mazuti yango ezali pasi bon batalo pe ezali ya kobuta tosala boni
ne peut plus déplacer ses bateaux pour aller pêcher, les conséquences sont graves.
Ata kopusa ya koyanola babwa kimbela likoki kozala na pasi nde kutu bakompani bikofulusaka mazuti na bisika ya botekisi yango bayebi penza te mokolo nini bokawuki boye bokoki kozwa eyano elamu. Feron Onobo, Pont Noir, VOA.
Nakishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo tozali mokolo mwa mitano ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Buzindo. Koleka bato nkoto minei mpe bikolo ntuku minei na mitano na mabongisi mpe bakompani ya ndenge na ndenge bazali uto lobi na nkita na likita libengami Weak Mining tomposo ya misala ya mamina na Lubumbashi na Okatanga. Edi Sango azolobeli yango na linaka na biso na Buzindo na ministre ya Tanganyika Atali Mambi ya Milona Nzela mpe Ntombwa Jules Luamba Balimwasha. Tolanda bango.
Monsieur le ministre, yebisa biso forum ezosala na Lubumbashi babengi yango Weak Mining na bokuse eza penza nini?
Mopesi matondi mingi mpona motu na otuni biso sikoyo na oyo ezali kosala manikolo na mboka Lubumbashi oyo babengi DFC Weak Mining. Ezali lokola semaine ya baminier na kati ya République démocratique du Congo. Ezali occasion bapesi bana ya Congo en général et particulièrement na biso bana ya Tanganyika kolakisa nini oyo mabele ya bakoko toza nango oyo ya motu richesse aux anango en dehors ya bilanga sur le plan anime na Tanganyika aux anime ba minerai na Tanganyika etali ebele to zali na or to zali na argent to zali na platine to zali na colombo tantalite to zali na coltan mais surtout moto ya likambo pende ezali lithium. Lithium wana ezali na Tanganyika na ba minerai mosusu, mais surtout reserve mingi eza na Tanganyika mais ko permettre capacité ya développement ya lobby. Omoni ke sikoyo mi ba usine ebele na ba entreprise mingi mpona likambo etali production babandi kolongwa na ba moteur ya mazout, essence to pétrole, tobandi kobascule sikoyo na ba moteur électrique. Or moteur électrique ebandi tuka ezali ko reposer mingi na ba batterie. Or batterie wana esalamaka entre autres na lithium oyo toza nango na Tanganyika. Donc occasion pesani na bana Tanganyika en particulier puis na bana RDC mobimba to le sana mokili mobimba na molongo mobimba na ba investisseur o bazali kolanda ndenge kani ba ko sala exploitation minerai baye na Tanganyika parce que ba gisement ezali ba partenaire o bazala ki deja na avance par rapport à likambo yango ya ko exploiter lithium et c'est vrai que bazala na moi patience mo ke ba tike la gouvernement asala ba étude baye ba ke soki musala wana ebandi ya ko exploiter lithium na Tanganyika et ko pesa mitumbani na bana ya Congo et c'est vrai que mupaya ayeto mutumbu sa ayeko zwa lithium wana biso bana Congo tukiseleka ba bola te et c'est vrai que nena bango bazwi biso pe tumbu yo ba bene anglais win-win gagnant-gagnant soki bango ba gagne biso pe to gagne alors nde ba étude nese ayeko sala ma po permettre que usine na ba équipement nese nécessaire pour na développement na ko tia en place ba structure nécessaire pour na ko produire na ko exploiter malamu malamu lithium oyo ezali na Tanganyika yango occasion epesami na biso bana ya Tanganyika na oyo forum ezosalama na Lubumbashi na mikolo oyo po tolakisa na molongo mokili mobimba na bamboka nyonso bapaya te boya na RDC to exploiter mais to exploiter malamu de l'autre côté mpe to respecte mpe environnement tobebisa environnement na biso te et puis exploitation wana epesa richesse na bana ya Congo epesa développement na bana ya Congo bato nyonso bazali kobika nzinganzinga baminere wana baza babénéfice na bango toza na basouvenir ya mabe exploitation baminere mosusu ya kala ezalaki soki bakangi karriere ya minere bato batikali babola eloko wana toboyi na Congo sika boye yango topesi matondo mingi na bakonzi ya mboka kobanda na mokonzi président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na gouvernement nyonso na batechnicien na bango nyonso baétudiaki izo mis le temps nécessaire avant ke bafungola nzela ete bato bakoexploite lithium na Tanganyika babanda kobanda mosala wana na mwa mikolo mike boye mais to respecte étape nyonso po te bana ya Congo bazwa babénéfice nécessaire pour edéveloppe à la fois Congo bapartenaire mpe base retrouver na situation wana
bato mingi oyo bazolanda baoza komituna to oyebi ke avant même baloba makambo ya lithium bagisement eza ebele mais obi gisement par exemple ya Zaire etin oyo epesamaka na ba australien emonini lokola bozotambwisa bango ntango mpe ezoleka surtout toloba opportunité toliba ko malamu epesami sikoyo lokola na crise donc kokoso ya petrole ezali mituka ya babateri mpe biloko mosusu ekosalela ba énergie verte lokola balobaka mpona nini botambwisi-tambwisi ba australien bato bayaki mpona kosala investissement basi bapesa bambongo na maka mosusu
wana foto rectifie balobaka na français qui veut aller loin maintenant sa monture tambwisi bango te gouvernement congolais ezali na volonté il faut prendre kozwa ntango ya koétudie eloko mpenza na mozindo avant te bobanda donc gouvernement na biso nati koloba awa na baautorité ya mboka bazwaki temps nécessaire ya koaprofondir likambo wana ya mbote babanda omoni ke soki ozali prete ça ne sert à rien obanda osala eloko mpo orate donc gouvernement ya congo eza na intention na mabe te ya kotambwisa moto songoli to pakala te justement ezalaki question il fallait baétudier na bango moko na baexpert congolais na baexpert ya bapaya oyo baye po te nsima ntango bakosilisa babandi moto aya koregrete nsima te ezala esengo ya bato nyonso na bapaya oyo bazwi na biso mpe bana ya congo mpe tozwa yango nalobaki na ebandeli awa te win-win gagnant-gagnant donc totambwisi bango te gouvernement congolais etambwisi bango te au contraire ezali na esengo ntango bapaya baza koyepa na biso po totonga elongo ezali esengo monene alors na esengo wana toza kobenga bapaya oyo toza kozwa bacontact à l'extérieur ouverture diplomatique bacontact sur tous les plans na moni te ezali peut-être question ya malentendu mais sinon toza na esengo ya kobenga bapaya oyo baye oyo bazali kohésite mpe bango mpe baya esika ezali mpo na bato nyonso tala province ya Tanganyika ezali 134,000 km² à peu près lokola bapays ebele eza na dimension wana te RDC tout en étant Tanganyika eza na dimension ya pays mobimba donc bamboka mosusu bakoki koya esika ezali volonté ezali disponibilité ezali baminere mpe mosusu mpe ezali ezali kaka lithium te or ezali coltan ezali ebele ebele ezali baya même charbon ezali donc baya totonga mboka elongo eza kotumisa bango te au contraire ezali esengo te totambola na bango elongo
kasi makambo yango kobanda mokolo nini sikoyo balobi ezali baku malamu bato nyonso bakomi kokanisa ndenge olobi bamosusu bakanisi ata mbula ekoya to na mibu mibale ekoya mituka mingi ekolongwa na kotiaka bacarburant epe bakara mitu katea na ba energia bandako na makamusu seko bongwa na pona nini bozole kisa mwa tango toko kolo bate babandako sala ngo kan
nako yuko pesa o dato teke babanda le 1er juillet to le 30 juin to te me o izali asur pe aso le izali ke etape ya makasi preliminaire esi salamaki deja donc o izali bo donc toko bakutu esi banda paske baba ekil preliminaire esi salamaki deja donc foye volonté ya kofungula minire wana te to jizmon les ala katimbe le masala ba ekil preliminaire te or gouvernement congolais et permettaki ba etude wana et salami pe esili chiko toko mba etape donc izali ba etape chaque etape izali koya izali exploitation minière les ateliers qui ont fini bouton de l'eau lobby bandité donc les années processus oyo ba banda ba exploiter ba extraire ba sala boye avant de tout la batterie de bosso et vous en moins gonga n'a pas eu que peut ça à jour tout timing sinon vous va faire non au bouquet de l'eau le bac une semaine le bac 6 mois t'es où les années assurent c'est que ma conjambouka ma fongolin zela ma petit ba attente nous sur la réponse aux alagis causé la ma pote pour ça les banda car la minute ba gouvernement à mbouka n'a vu ce que n'a mbouka monsieur ma voisin ma signal du protocole d'accord côté Elongo to banda musala wana et c'est salami déjà donc le train déjà quitté la gare donc ici est bandi déjà timidement mais tant que vous allez là le moment mon aké va retomber nango et qu'on se faire sentir d'un moment à l'autre sinon le musala ici est bandi déjà timidement c'est vrai wana le bien zali à son timidement et zali mais souka nango de to comment on va mboma dans un meilleur délai
nambo kani nango zoklo bazo ba makambo ya zambi na yango na kotuna pe mutuna mibale mingi mingi na to mona ka kongo isali baite bandi ba étude kasi bambo kam mboka msusu ya mzinga zinga tolo bata ya petrol, tolo bata ya gaz aba mboka msusu babandaja kotala ba gaz metan, ba petrol na la kedwa, babandaja kuzuabisu totika la kaka na kotanga kaka kusala kaba itude.
Ezali kesyo mungu mtu emala mtu ni ngayi, omoni RDC ezali sou kontinant, troiko refreshir neti batu mion se toute. C'est vrai que 4x4 tukeni kon s'associe na tel pays to tel pays, mais la politique de la RDC ezali politique interne oyo et se meritoza la en accord d'abord avec Bissomoko avant de s'ouvrir à l'extérieur parce que il faut pas qu'on bosse dans que RDC et Zaline sont experts sur le plan intellectuel de tous les niveaux. Donc avant de s'ouvrir vers l'extérieur, il faut tout se rassurer. Donc il faut pas être pressé. Celui de Bozali à mesure que il a maîtrisé paramètres sont le top à Kala. Donc là nous devons vraiment être à la hauteur de ce que nous sommes en point de vue maturité. Donc ce n'est pas parce que voisin Moussala Naye Kosenga sont le top à Kala gauche à droite que la RDC doit faire comme les autres. Non, la RDC est un pays digne qui se respecte et qui doit tout abandonner pour avoir accord dans la responsabilité vis-à-vis extérieure. Il faut à étudier un moment là, je pense que les Oyo, la conservation là qui, tant que les Oyo, c'est le tout en branlant Bokaboye, l'association en Bokaoana si c'est nécessaire. Au cas où ce n'est pas nécessaire, la RDC prend des décisions. Oyo, à Monique, les alliés à Motouya, pour t'acquérir des bossons.
Tant que l'oubli, exploitation est au banda. Exploitation est au Kozala, kaka ko extraire tout ko zoa ma belé, kokende tout, ou le kola, la matière est au Kolo. Izo imbango lokola nzembu to bando sala ba batterie ba banda penza masi ba komi wapi balinko banda ko sala ba batterie pe banani ngo baye ba pesi misolo po ba entreprise e banda ko sala ba batterie to ba composante na yango
meno le bili ko sala batterie c'est dire e venir ba intron ou essayer le quota na usine fabrication ba batterie c'est tout un processus na kozala un peu réservé parce que na ko kotanga deux pays par exemple alors que ba emballage par exemple essayer donc je suis plus ou moins réservé dans la mesure que les principaux acteurs de Kotangawa, mais les autres peuvent venir au fur et à mesure. Il y a un endroit qui est ok, la mayonnaise va prendre au fur et à mesure. Il y a des emballages qui vont intervenir, il y a des transporteurs qui vont intervenir, il y a beaucoup d'histoires qui vont intervenir au fur et à mesure. Mais voilà, faisons la phase à ébandeler. Donc, Ekobanda timidement avec les principaux intervenants rendez-vous à Mabélé pour extraire.
Dans
un premier temps, dans un avenir pas lointain, gouvernement congolais, le gouvernement zambien, bah, on est qui ensemble, mais les autres, bah, expliquent, donc, il ne m'appartient pas à mon niveau, madame a coénuméré tous les autres, je crois que la sagesse qui doit nous caractériser me pousse à la réserve pour l'instant, de ne pas commencer à citer tout le monde, même ceux qui ne sont pas concernés, quoi. Donc, on a un niveau, il faut se contenter, même, autre, dans la bango, le reste, on verra plus tard.
Maton Domingi, ministre Luambwa Balimwasha, Jules, ministre ya Tanganyika po Italie makambo ya mingi mingi ya agriculture, pêche na makambo mosusu. Maton Domingi.
Maton Domingi, ndeko na mboi.
Tokomi na suka ya masolo na biso sanga moki lelo ya mokolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso tokutana bino susu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na basango na biso esusu nangina loba mokolo mwayambo lundi tokutana bino lundi parce que tokomi deja na ambiance ya weekend tsoki tokomi na kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga totondi bino lisusu botondi makasi tokutana mokolo mwayambo lundi na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville entre temps bon weekend botika la malamu.